SBS Audio is supported by advertising.
Ndaj ishte vendos kryeministrit Arben Ametaj në regjistrin e prokurorisë posaçme janë shkruar zyrtarisht 4 akuza. Këto i përkasin në 2 procedimeve penale që janë bashkuar me një të vetme. Çështja e parë është për koncesionin e inceneratorit Elbasanit dhe mban numrin 277 fraksion 1. Akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa e dyta me numër 30 për pastrim të parave, korrupsionit dhe fshehje të pasurisë në bazë të një kallëzimi tjetër të bërë ndaj tij. Hetimet që po kryen ndaj Ahmetajt janë bërë me dije mbrojtësve të tij, por SPAK-u dhe ish-zëvendës kryeministri do të përballen së shpejti në gjykatën e posaçme të apelit për kontrollin e banesës së Eriola Hoxhës, bashkëjetueses së Ahmetajt, ndodhur në datën 9 mars. Mbrojtja pretendon për shkelje të kushtetutës dhe ligjit nga ana e SPAK sepse nuk ka marrë leje nga kuvendi për kontrollin e banesës ku jetonte Ahmetaj. Apeli i gjykatës së posaçme ende nuk ka caktuar një datë për shqyrtimin e padisë. Byroja kombëtare e hetimit me vendim gjykate ushtroi kontrollin në datë 9 mars në shtëpitë e ish-gruas Albina Manska dhe bashkëjetueses aktuale Eriola Hoxha. Agjentët e BKH-s kanë sekuestruar disa dokumente gjatë kontrollit. Avokatët pretendojnë se Ahmetaj, Hoxha dhe fëmia e ardhur në jetë nga bashkëtesa e tyre duhen konsideruar një familje. Banesa është kontrolluar sipas kallëzimit, duke mbajtur Eriola Hoxhën në katin e parë. Sipas tyre ajo duhet të ishte prezente gjatë gjithë kohës. Të paligjshëm avokatët kanë cilësuar edhe sekuestrimin e celularit të bashkëtuesës së Ahmetajt. Në një vizitë zyrtare në Greqi, fqinje kryeministri Rama është treguar optimist para presidentes greke për zgjidhjen e çështjes së detit midis dy vendeve. Kreu i qeverisë shqiptare vlerëson dakordësim për të drejtuar Hagës. Jam shumë optimist se pikërisht në këtë klim ne do të zgjidhim më së miri të gjitha çështjet e lëna pezull mes dy vendeve. Edhe dakordësia për të drejtuar një palë të tretë për zgjidhjen e detit tregon se jemi në rrugën e durë për të dhënë zgjidhje problemeve. Kryeministri u prit edhe nga kryeparlamentari grek Konstantin Tasulas, i cili ofroi mbështetje për rrugtimin drejt BE-s. Më herët Rama çeli edhe një ekspozitë me veprat e tij artistike ku u shoqërua nga homologu i tij Mitsotakis. Nga konferenca Doktrina e së djathtës, Sali Berisha ka akuzuar paraardhësin e tij në krye të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, se e largoi këtë forcë politike nga vlerat konservatore dhe boshti i saj ideologjik. Ashtu si 32 vite më parë, Berisha tha se nevojitet që shqiptarët të përmbysin sistemin monis instaluar nga Edi Rama. Hapi i parë drejt arritjes së këtij qëllimi sipas Berishës janë zgjedhjet vendore të 14 majit. Ndaj nga mati, ku ai prezantoi Skënder Gjucin si kandidat të koalicionit Bashkë Fitojmë, ai theksoi se zgjedhjet vendore kanë një rëndësi të jashtëzakonshme.
Vetëm një forcë konservatore e qendrës djath mund të përmbysh demonizëm. Ju ftoj të bëjmë gjithçka, të bëjmë natën ditë, të derdhim djersë të sakrifikojmë për të mbrojtur vlerat e kandidatëve tanë.
Kryetari i Partisë Demokratike nënvizoi se kandidatët e koalicionit Bashkë Fitojnë janë kandidatët e parë në historinë e këtij vendi që nuk emërohen nga kryetari apo kryesia e PD-s, por janë përzgjedhur dhe votuar nga antarësia. Ditën e mërkurë është inauguruar Spitali i Ri i Sëmundjeve të Brendshme në QSOT. I pranishëm në ceremoninë hapëse të kësaj qendre spitalore, kryeministri i vendit Rama foli për bluzat e bardha dhe garantoi kushte optimale të punës për ta. Ai u ndal edhe tek rritja e pagave ku theksoi se këtë vit qeveria do të mbajë premtimin për rritjen me 7% të pagës së mjekëve të përgjithshëm dhe infermierëve. Kreu i qeverisë u shpreh se po ashtu të gjithë mjekët që do të kenë volum më të madh pune do të shpërblehen financiarisht mbi nivelin e vendosur të pagës. Agjentët e antidrogës në policinë e Tiranës kanë vënë në prangë anëtarët e dy grupeve kriminale të cilat shisnin droga të forta në shkolla dhe në lokale. Operacioni i koduar Harta çoi në arrestimin e 20 personave, shpallje në kërkim të 4 të tjerëve dhe në sekuestrimin e 2 kg kokainë, 130 dozave heroin dhe 300 dozave kanabis. Hetimet e policisë zbuluan se droga shitej në të paktën 13 zona të Tiranës dhe Kamzës. Për të mos u diktuar nga policia gjatë të komunikimeve, grupi përdorte kode, një prej të cilave ishte dhe pluhur zane, nënkuptonte kokainën të cilën e siguronte në zonën e Fushkrujës. Pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale përdornin mesazhe të koduara dhe kryesisht qarkullonin me automjete të transportit publik për të shmangur kontrollet e befasishme të policisë. Policia gjithashtu i sekuestroi të arrestuarve dhe 5 milion lekë të vjetra, 1700 euro dhe 11 automjete që përdoreshin për veprimtari kriminale. Teatri kombëtar eksperimentale nis sezonin e ri artistik me të njëjtin buxhet si 10 vitet e fundit me 8 milion lekë të reja. Nga marsi deri në korrik, ky teatër ka zgjedhur të ngjisë në skenë 6 premiera, mes tyre shfaqje për fëmijë dhe dans kontemporan. Për këtë sezon të parë, për drejtuesin Gjergj Prevazi, nis bashkëprodhimi me Teatrin e Gjilanit dhe qendrës multimedia për veprën Gadio, një zgjedhje pozitive kjo edhe për financat e teatrit. Pjesë e kalendarit artistik është edhe workshopi për dramën shqipe, ashtu siç dhe e shpalosi në platformën e tij Prevazi kërkon të krijojë ura bashkëpunimi me teatrot e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.